Ozatlıq Radiosu Sili. Bugün 29 avqust şərşənbə. Ozatlıq dolqınında günün tip vəqiqələrinə nəticə yazıbız. Mikrofon aldında Bikin Timirvan. Qazan türməsində 18 günə tüğül, 30 lap tutqun vəxşilər şəqinalğan bulğan. Onların hüquqların yoxlaşı üzünə bosım ortuğun bildirən. Bütün dünyada Tatar Yaşlar Forumuna yana jidəkçi saylandı. Tatar Yaşlar Forumu delegatları Qazanın olğa kituğun tanıyı həm Tatarşa siləşirgə şoqra. Bizdən tapşırıda delegatlar bilən siləşir biz. Müslümanlarga basım artıqan bir məldə Ufadağı Rusi İslam Üniversitedi bu yuqarı oku yırtın tamamlaşılarının zor jiyinin ütkərdi. Қазан түрмесінде 18 ғына төгілі 30 лап тұтқын вәқшілерші қиналған болған. Түрмелерді кіші құқықларын күзетуші Владимир Рубашный қиналған тұтқыннар туғанларының ішіне оқырына жеткірірге, түрме қызметкерлерін жоғапқа тартырға тілеулерін әйті. Рубашный құқық яқылаушыларының түрмелердегі хақиқатыны көбірек оша башлағаш, өзлеріне қарата босым ортуында білдіре. Нойраланны тыңлайық.
Рубашный Қазанда 2-нче санлы төрмәдә кыйналучы тоткыннарның 18 генә түгел, 30 лап булуын әйтә. Алар бу хәл турында ишетеп әлеге колонияга баргач, кыйналганнарның 18-е белән генә очраша алган. Калган тоткыннар төрмә җитәкчелеге тарафыннан басым булганга үзләренә карата көч куллану турында белдерергә теләмәгән. Гомумән, Рубашный сүзләренчә, Татарстандагы төрмәләр идарәсе дә, төрмәләрдә канун саклануны күзәтүче прокуратура да башта бу вәхшилекне йомып калырга теләгән. Кыйналганның икенче көнендә үк прокуратура үз сәхифәсендә әлеге хәлгә мөнәсәбәттә тикшерү үткәрелүе турында хәбәр бастырырга өлгергән инде. Алар анда төрмә хезмәткәрләре канун нигезендә эш иткән дип белдергән. Бу 15 август көнне булган хәлне ишетеп, әлеге төрмәгә барган хукук яклаучыларны Беренче көнне 16 августта анда кертмәгәннәр. Бары тик 2-нче көнне генә прокуратура вәкиле белән баргач кына алар анда үтә алган. Кыйналганнарның күпчелеге иртәнге 6-да китерелә торган ризык булмаганга ризасызлык белдереп, ишекләрне дөбердәтә һәм аннан соң кат итеп кычкыра башлаулары турында сөйләгән. Протест белдереп, күбесе кулларындагы кан тамырларын да кисәргә өлгергән.
На это действие администрация ответила вот этим вот силовым удавлением их, значит, претензий. То есть они
Аларның бу ризасызлыгына төрмә хакимияте кеш кулланып җавап биргән. Андагы бүлмәләрдә 2-3, кайберләрендә 4-тәр кеше утыра. Тоткыннар әйтүенчә башта үтсүнгән, аннары калканнар күсәтләр белән коралланган бер юлы 70-ләп кеше алар янына бәреп кергән. Алар һәр камерага килеп кирип тоткыннарны кыйный башлаган. Башларына бөер һәм йөрәк булган урыннарына күсәтләр белән сукканнар.
Важным органам, там проекты почек, значит, сердце и прочее.
Дей Рубашный. Хукук яклаучылар прокуратура вәкиле әлеге 18 тоткын белән очрашып, аларның яраларын теркәп кайткан. Тоткыннарның күбесе кыйнаганда аңларын югалтуларын сөйләгән. Кыйнаудан соң да хәлләре авыр булуга карамастан тиешенчә медицина ярдәме күрсәтелмәүгә зарланган. Бу кеш куллануны төрмәдә утыручыларның узак вакытка очрашуга килгән туганнары да күргән. Алар да бу хәлләргә исләре китеп, кыйнаудан туктагыз, әгәр туктамасагыз, прокуратура шикәят итәбез дип кычкыра башлаган. Бу хәлләрдән соң 13 көн үткәч кенә 28 августта Россия тикшерү комитетының Татарстандагы идарәсе әлеге төрмәдә тикшерү үткәрү карары чыгарды. Бу эшне идарәнең Вахитов районы бүлегенә тапшырды. Рубашный әлеге тикшерүнең гадел булачагына шик белдерә, чөнки төрмә җитәкчелеге дә үз ягыннан зыян күргәннәргә басымын көчәйткән. Рубашның сүзләренчә, кыйналганнар куркытылган һәм дөресен сөйләп бирүләренә шик тә бар. Әмма кыйналганнарның туганнары эшне ахырына җиткерәчәкләрен белдерә. Рубашны әйтүенчә, әгәр бу эш Казанда йомылып калса, кыйнаучылар акланса, алар Мәскәүгә язарга җыена. Казан хокук яклау үзәге җитәкчесе Игорь Шолохов Казанның 2-нче санлы төрмәсендә булган бу хәлне Чиләбе өлкәсенең Копейск шәһәрендәге колониядә булган көч куллану белән чагыштырды. Ул вакытта Копейск төрмәсендә куркыту өчен 12 кеше каты кыйналган иде. Алар арасыннан 4 кеше һәлак булды. Ул вакытта Копейский төрмәсе җитәкчелеге фитнә бастырылды дип белдерде. Хәтта төрмә җитәкчеләрен бүләкләргә дә җыендылар. Әмма хакыйкат ачылды. Без тикшерү комитеты Казанның 2-нче төрмәсендә булган хәлләрне җентекләп тикшерер. Копейский фаҗигасенә һәм Татарстанда Дальныйга охшаш 2-нче вакыйга булу беркемгә дә кирәк түгел ди Шолохов. Рубашный Казандагы 2-нче санлы төрмәдә ризасызлык чараларының әледән әле булып торуын әйтә. 2011 елны каршы алган яңа ел төнендә яшәү кулайлыклары булмаган башка бүлмәгә күчерергә теләгәч, уннан артык кеше кан тамырларын кискән булган. Ризасызлык күрсәткән тоткыннар ул вакытта бу хәлне видеога төшереп, ММС аша интернетка да куйган иде ди Рубашный. Бу 2-нче колонияда вичлы һәм туберкулез белән авырганнар да утыра. Алар яшәгән бүлмәдә җил уйнап торуга карамастан, быел яз көне аларның 2-нче кат одеялларын алырга теләгәннәр. Монда ризасызлык белдереп тоткыннар видео күзәтү җайланмаларын төрмәдәге җиһазларны җимергән. Бу хәлләрдән соң гына төрмә хакимияте тоткыннарның 2-нче кат одеялларын алу карарыннан кире кайткан. Берәмтекләп кыйнаулар даими булып тора. Аларның күбесе ачылмый да кала ди Рубашный. Түбән Камадагы төрмәдә күсәк табылу да моңа дәлил булып тора. Соңгы вакытта Татарстан төрмәләрендәге тоткыннарга карата канун бозып көч кулланулар турында хукук яклаучылар ачыграк итеп сөйли башлагач, үзләренә карата басым арта төшкәнлеген әйтә. Шәршәмбегә каршы төндә Рубашныйның инде сатылган машинасының тәрәзәләрен ватып, ишекләренә сызып киткәннәр. Миңа дошман булырдай матди зыян салам дигән кешеләр юк ди Рубашный. Бу хәлне тикшерергә килгән полиция хезмәткәре машинаны күрүгә үк бу тиккә генә эшләнмәгән бу заказ дип әйткән. Машина ишендәге бүтән бер әйбергә дә тимәүләрнең моңа тагын бер дәлил булып торуын белдергән. Рубашный машинага зыянны төрмәдә эшләүчеләрнең берсе я булмаса алар белән бәйләнештәгеләр ясарга мөмкин дип шикләнә. Соңгы чатнашында Рубашный үзләренә карата дөреслеккә туры килмәгән протоколлар тутырылуын, төрмәдәгеләрнең хукукларын тикшерүче буларак канун белән рөхсәт ителсә дә видеога һәм фотога төшерә торган җиһазлар алып керергә ярамый дип белдереп торуларын, төрмәләргә кергәндә 5-6 сәгать дәвамында аларны тикшереп тентүләрен әйтә. Буларның барсының да бер шылбырга барып тоташкан булуын да белдерә ул.
На уровне закона они ничего не могут сделать, да, как-то адекватно.
Канунлар нигезендә безнең иҗтимагый эшчәнлегебезне туктатуга ирешә алмаганга күрә аларга безнең милегебезне җимерү һәм шулай ук безгә карата физик көч куллану юллары гына кала.
Еще физическое там воздействие в отношении нас точно так же можно заказать.
Ди Рубашный. Күсәк табылып төрмәләр идарәсе белән аралар кискенләшкәч, Рубашный нәрсә дә булса барыбер булачак дип уйланып йөргән булган.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Без дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Татар яшьләре форумына яңа рәис сайланды. Казанда дәвам итүче 5-нче Бөтендөнья татар яшьләре форумында яңа рәис. Бүгенге көннән бу вазифа татар иле социаль челтәре мөдире Тәбриз Яруллинга йөкләнә. Форумның элек рәисе Руслан Айсин да форум эшчәнлегеннән читтә калмаячак. Бөтендөнья татар конгрессының башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров белдергәнчә, ул яңа җитәкчегә ярдәм итеп торачак. Тәбриз Яруллин вазифасы расланғач, аның урынбасарлары да билгеле булды. Бу вазифаны дөньяның 3 төрле почмагында яшәүче татарлар башкарачак. Европа татарлары Берлеге рәисе Латвиядан килгән делегат Олег Шарипов, Европа өчен җаваплы Казахстанның Семипалатинскида шәһәреннән Җәлил Ахунҗанов Азия яклары өчен хисап тотачак, ә моңарча форумның җаваплы сәркәтибе булып торган Гөлназ Бәдретдин Русиядә эш алып барыр дип көтелә. Алар барысы рәис урынбасарлары итеп расланды. Руслан Айсин тәкъдиме белән Татарстан буенча җаваплы координаторлар да билгеләнде. Шулай ук форум шурасы да сайланды. Бу исемлеккә 40-тан артык делегат тәкъдим ителгән иде. Иң зур иңеш уңыш итеп Башкортстан татарларының актив катнашуын әйтеп китергә кирәктер. Аларның 3 делегаты шурага кертелде. Гадәттәгечә шурада күпчелекне Татарстаннар алып тора. Яңа шура декабрьдә Казанда үтәчәк Бөтендөнья татар конгрессы җыенында очрашырга сүз куешты. Форум эше охырына якынлаша, башка еллардан айырмалы буларак бу форум татар телендә алып барылу белән истә калды. Делегатлар 30 августта Татарстан суверенитеты бәйрәмендә катнашканнан соң 31 августта өйләренә юл алачак. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлык хәбәрчеләре делегатлар белән якыннанрак таныштырырга булды. Нинди яшьләр ул, кайсы төбәкләрдән килгәннәр, уйларын, нинди нәрсәләр турында уйлап йөриләр, борчылып йөриләр, башларында нинди проектлар бар? Безнең азатлы хәбәрчесе Райнур Шакир шушы яшьләрнең беренчесе белән очрашып, аларга теләк тәкъдимнәр, уй-хыяллар турында сорауларын бирде. Мәсәлән, Германиядан килгән Алия Вәлиева татарча сөйләшү кирәклеге, яшьләр арасында коммуникация җитмәү хакында уйлап йөри.
Мин үзем Гисен шәһәреннән, безнең кызлар бар Марбургтан һәм Франкфурттан.
Алия, менә бит инде бу форумга катнашу өчен билгеле бер проект таләп итәләр, шулай бит. Нинди проект алып килдегез? Үзегезнең нинди проектыгыз бар? Нинди темада чыгыш ясыйсыз?
Безнең проект шул татарларны табыр өчен, татар телендә сөйләшү өчен. Германиядә татарлар күп, ләкин алар бер-берсен табасларын килми. Ләкин менә яшьләр бар, без кебек монда форумга килгәннәр. Без бер-беребезне таптык, бер-беребез белән аралашасы килә. Чөнки Германиядә шул укыйбыз без, я инглиз телендә, я немец телендә. Безнең татар теле бөтенләй юк.
Шул проблема, төп проблема Германиядәге татарларда.
Мин уйлыйм, шул проблема. Безгә татарча сөйләшергә кирәк. Европада яшәү ул төрле-төрле телләр, төрле-төрле телләр баш әйләнә, ләкин үзебезнең татар телне онытырга без тиеш түгелбез. Ие, әтиләр белән сөйләшәм, күпме инде алар белән сөйләшәм. Менә безнең без бер-беребезне таптык, безнең менә диаспора, Германия диаспорасы, алар белән гел-гел очрашып, татарча сөйләшеп, чәйләр ишеп, менә әле безнең 6 октябрьдә көзге очрашу була. Бөтен Германия очрашу барысында чакырабыз. Менә әүәле ул урысча параладыр, һәм немец теленә тәрҗемә буладыр. Быел яшьләр белән җыелышып, без инде аны татар телдә аппарасларыбыз килә инде. Менә хәзер күп иттереп очрашабыз, уйлашабыз, сценарийлар яздык, уеннар таптык, җырлар да куябыз.
Ниләр әйтерегез менә шушы тамашачыларга, тыңлаучыларга, видео караучыларга?
Татар телен онытмагыз. Әти-әниләрегез белән татарча гына сөйләгез. Һәм үзегезнең йөрәккә якын татар кешеләрне якын итегез. Табыгыз бер-берсен, һәм сөйләшегез, аралашыгыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бу Германиядан килгән форум делегаты Алия Вәлиева фикере иде. Финляндиядән Әмир Вафин Казанның шактый алга китүенә игътибар иткән.
Әмир, менә син 2008 елда бер тапкыр килгәнең бар иде дип әйтәсең. 2008 елгы форум белән бу елгы форум арасында аерма сизеләме?
Сизелә аерма. Шул яктан минечә күбрәк делегатлар хәзер. Әйтләр миңа 800 делегат монда. Австралиядан, Англиядан килгән кешеләр, без Финляндиядан килдек, Кытайдан монда кешеләр. Узган тапкыр 2008-дә хәтерлим, күбрәк ни татар районнарыдан иде.
Кешеләр.
Буел чит илләрдән, алай да миңа шулай ошы күбрәк.
Әмир, менә бит буел шундый делегатлардан таләп булган проект алып килергә кушканганнар үзләре белән. Сездән дә шундый проект сорадылармы?
Сорамадылар. Миндән доклад сорарлар инде. Безнең кичкенә диаспора Финляндияда 700 кеше. Шул турында кичкенә доклад, но миңа буны 5 көн әвәл әйттеләр.
Мин әйттем. Әзерләдем
бераз спонтан шундый кыска информацияларга. Бәлки әйтергә, но берәр инде озын-озын докладны эшләмәдем инде.
Әйе, әмре аңлатып кит әле, Финляндиядагы татар җәмгыяте, татар яшьләре нәрсә белән шөгыльләнә? Нәрсә эшләр? Милли тормышны ничек яши анда?
Яши тырышабыз, но без бит бета барабыз инде, бөтесе белә аны инде. Без 700 әйттем инде, но бер яшьләр 200 күпме икән без. 200 yaşlardan belki 50 yaş şundi aktiv ravishda qatnashalar.
Mana bu xalqni, tatarlarni saqlab qolish uchun Finlandiyada narsa ishlari kerak, ham narsa ishlana.
Bik avar sora buni, buni hotkendan sorasang da bir javob yo'q bunarga. Biz hozir 4-chi bo'lim bitanda. Belki 5-chi, 6-chi bo'lim alda ko'rarmiz. Nol bizdan o'zi bizdan bit. Hozir o'ylasang biz baratdan bilan ikkalab keldik bunda. Nak bunda ko'proq kelmadi bizning yigitlar. Ularning yuz yashari, andat yuz turmushi. Ko'proq bitgan kidaklarga Qozonga kelib, bunda aralashib, o'ranib, kultura ishlarini qarab ne. Shunday fikrlashib bitkerak endi Qozon, Helsinki arasida.
Mana bu forumda siz nindi seksiyada qatnashib chiqish yasara olasiz?
Shu do'stam Leonard Mukamadiyev IT turanda, IT inda internet turanda, social media turanda moderator bula. Hozir aytdi shunday ekan barabiz berar ikki fikr aytarman bizda Finlandiyada. Indi fikrlar. Chekinda. Siz bitinda 2008-da xatırlayım. Sizdə kontaktı buldu. Facebook əzir-əzir kirdigiz indi. Hazırgı vaqtta min Uranda Karimın bütün kişilərdə iPadlar var, iPhone'lar, ən yəngi teknologiya hazır var. Demək indi siz bizdə tuttuğuz. Hazır min... No, baxşı, Tatarlar, Ruslar, Qazan. Qazan. Alga taban bargan bir köp. Hazır minim niçək sizgə öyrətirgən ərsədə. Min siz...
Bəlkə yaman proyektlarınız vardır, deməkdən.
Bəlkə türlü proyektlar var indi. Qarar biz neyim? Aytdılar mənə məndə yangı portal açılar məndə, Tatar portlar yaşlarının. Şunlar qayın da öz neyim, öz yerdəm, öz təqdimin nədə berər mən indi.
Qırmətli tıqnaşılar, bu Finlandiyadan kilgən delegat Əmir Vafin fikri idi. Türkiyadan Kamir Yafay maxsus Qozonga oqirga kelgan ham forumning tatarcha olib boriluvina suyunuvin aytdi.
Forumning ochilishida eng muhimda qolgan narsa bo'ldi. Nima chiqishlar bo'ldi?
Xitoydan kelgan tatar yigitining chiqishi meni bik ushladi. Shunday motor itirib ol o'zlari turunda aytdi.
Nasa turunda aytdi?
Nishiklar ularning o'zi qaytasizlari kile Tataristonga tugan yaqlarına qaytasizlari kile Minnihanovdan oluşumu söyledi.
Buna sen Türkiye'den kildin değil mi? Türkiye'den kilgeç Tatarstan'a senin de qaytası kilmiyor mu?
İyi. Şuna göre miyim onda kildim o kadar kadar edip kildi.
Buna ne gibi proyektler seni terdim ettin bu yılda forumda?
Min Tataş alıp barulu oturumda ilken idim. Buna bunda kilir aldığından beni öyledim. Kız şalıp barulu oturumda. Bunda kilgeç Tataş alıp barulu kürgeçinde miya bir kışada.
Rahmet. Suya kışada.
İyi, Tataş alıp barulu.
Bakın nesler kürgeçiler idin? Nesler suyuşunun ünitiler idin?
Öyle bir düşükün. Kararga kerek. Nişik neyinde çaralar, uzduralar, nesteler, yastılar alar.
Emre, koysa seksiyada sen atnaşara uyusun, koysa bölümde.
Min tədim, Tatar tilinin bugün kısa künlə ilk ilə şarkı turunda qısası da qatnaşıram.
Bugün şıqış yaşara uyusun mu?
Yok, əli, uylamam.
Fikirlərini nə cəyat?
Əyə, fikirlərini əyə, cəyarga.
Nəsələrə yetirirdin bundan tınlaqçılarda?
Hər vakit o qışa itirgan sus kibik ilə Tatar tili yok olmasın. Çünkü tilini yugalsak biz milletle de yugaltırga mümkün şuna göre tili yugalmasın. Bütün kişi balasını şulay Tatar tili bile iletip istese. Yine bugün kökünde min kökme Tatar yaşları bile Tatar yaşları eşit aralaşan. Bu benim için elbette bir rahat.
Bu Türkiye'den kilgan delegat Kamir Yafay fikri idi. Şulay oq Türkiye'den Erol Muzaffar öz elində Tatar yaşlarının bik aktiv bulmağına zorlandı.
Şiddəgi Tatarlar, mənə Tatarlılık yaşarışı, nərsələr işləmə ekirək ki, bu yaşasın.
Birinci mərtəbədə Tatarlılık yaşarışı. Ondan sonra bizim için bulur gətirək. İttəşlər bilən, arkadaşlar bilən.
Cəmələt, başqışlarına basırıq,
barışlarına bilək. Tarihimizi bilir gətirək.
Sizin, mənə onda yaşarışı mümkünlükler var mı? Yaşlarınız aktif mi?
Yaşlarımız aktif çəkir. Bizim evlerimiz, babaylarımız aktif. Yaşlar şu ay aktif çekiyorlar. Aktif olur getirir. Bu ay bizim derneğimiz var Ankara'da aracılığımız. İnternet sayfamız var. Bu ay aktif olur getirir. Bütün Tatar gençlerine bulunan malaylara, gençlere bir yükselim ediyoruz.
Bu Türkiye'den gelen delegat үз фикерін білдірді. Мәскеуден Эмил Файзулин татар тілін сақлау мәселесіне тоқталып, туған тілін білген кіші бәхетлі деп білдірді.
Біздің үшін бұл көрінішу жиылу бік сүйініш. Абдулла Тоқаевыз айтмышлы бүгін бәйрәм. Бәйрәм бүгін бары бізді. Хәм Мәскеуден, башқалығыз Мәскеуден, Икластан. Қойнар сәлемлерін жеткіріп, мұнда барысында түрлі-түрлі яқтан келген татарларымызды да көрген біз бик шатымыз қам, шушы форумны, ұлық форумны ұйыштырушыларға біз бик тәрәхмәтлебіз.
Эмиль, мұны Тәбриз Яруллин кешегі матбуат конференциясында шулай деген еді. Биыл форумға қатнашушылар бар тек өз проекттарын тәқдим етушілер арасындағы мәселе ойлап алынды деп айтқан дұрыс па?
Дұрыс.
Сіз нендей проект тәқдим еттіңіз?
Біз өзіміз білген биыл үш проект алып келген едік Қазанға. Бірінші проектіміз бүтін дүния татарлар арасында футбольный лига ұйыштырырға фикіріміз бар. Шул фикірінің тұрмышқа ұшын біз үміт етеміз, күтеміз шыны. Екінші фикіріміз, екінші проектіміз бүтін татар халал продукциясын ашырға тиіштеп шулдық. Халал татар бренді деп біз соны біз хәм шул брендіні бүтін татарлар тарларга белдерге, тарлар бүтүн елге жайлыга деп фикрибиз таганда бар. 3-чи проектибиз, 3-чи фикрибиз татар волонтёр һәм благотворительный движениене ясарга. Безнең Мәскәүдә бүген күп җәмгыятьләр, оешмалар бар, шул благотворительный проблемаларын шул бурычларына шишәләр. Татар зиратларын шистарталар. Мәсәлән, әтиенисез калган балаларны балаларга ярдәм итәләр. Аннары ветеран, сугыш ветераннарга да ярдәм итәләр. Шул оешманы, шул волонтерский движениене без дә татар милләте бренды дип санап, аның турда да чыгыш ясарга дип килдек монда һәм үзара сөйләшеп, шул проблемаларын күтәреп, аралашырга дип өметебез бар монда бу форумда.
Эми менә бүген Камал театрында инде пленар утырыш булды. Монда кызык гына фикерләр яңгырады. Шушы фикерләр арасында кайсылар синең күңелеңә тагын да якынрак тоелды? Нәрсәләр кушылды, нәрсәләр күңелеңә кирип калды?
Мына әле генә чыгыш ясады дәүләт собрание, ничего, дәүләт. Дәүләт советының депутаты ул әйтте шулай дип, башка ил телләрне белсәң, син бай буласың. Татар теле белүеңә син бәхетле буласың. Шушы минем бик йөрәктә калды. Бәлки мин дә үзем шулай дип саныйм. Үзе кеше үзен татар дип санаган кеше бик тә татарча белмәсә, татарча татар телен белергә өметләнсен. Тырышсын. Бәлки татар бер кеше дә сөйләсә татарча, безнең Тукаебыз йөрәгебездә яшәячәк, татар динебез, татар милләтебез яшәячәк.
Бу Мәскәү делегаты Эмил Файзулин фикерләре иде. Австралиядан килгән Ариф Ташкент русча аңламауын әйтте һәм бар җирдә дә татарча сөйләшергә чакырды.
Ариф, менә Австралиядагы татар яшәре ничек яши, аңлат әле бераз.
Без хәзер без Адлайда торабыз. Австралиядә күп татарлар бар, Адлайда һәм Сиднейдә. Шу Адлайда арлаш ойгыр өзбек татарлар бер 200 бар, күдем. Без яшьләр күбенчә шу үзләребез чайга чагабыз, үзләребез шу абия файларын үзләребез барып шунда катнашабыз. Шу
Ариф, менә сез шушы форумга нинди проект алып килдең? Нинди тәкъдимнәр алып килдең? Аңлат әле.
Шу Шу белмим әле. Шу Казанга керергә. Әйе, шу
беренче тапкы киләсем.
Икенче кат,
ләкин
мин 98-дә килгән идем. 14 яшымда.
2 елдагы Казан белән хәзерге Казан арасында аерма бармы?
Әйе, ва бик үзгәргән. Исемдә әзгенә бар, ләкин исемдә бик үзгәргән.
Менә син кайсы секциядә чыгыш ясарга уйлыйсың? Кайсы секциядә катнашасың?
Ate şu ana şu min engineer okuyan idim şu min teknoloji gene yaratam şu an.
Onların bir takdimim var. Biraz bir takdimim var mı? Tatar yaşarına şu IT'de katlaşırız.
Nasıl? Şu IT'nin işletip uhen kılırga Tatar yaşlarına süreşip şu komünikasyon kılıp interakciye kılıp şu teknoloji uhenak bular.
Bütün dünya Tatar yaşları forumuna katlaşkan delegat bularak Tatar yaşlarına neler eğitir idim?
Olar Tatarca söyleyiz. Biz bunda kubisi Uruşa söyleyiler. Lakin biz Avustralya'da turganda biz Uruşa bilmiyoruz. Anglaşa bilmiyoruz, Tatarca bilmiyoruz. Şu an Tatarca her vakit söyleyende yakışı. Hem beri bizge.
Hürmetli tıknavçılar, bu Avustralya'dan kelgen delegat Arif Toshkent fikirleriydi. Siz Kozanda ötken bütün dünya Tatar yaşları forumunda katnaşuvçılarının uy fikirleri tilek taqdimleri bilen tanıştınız. Qozandagi terror g'amallari ham musulmonlarning ko'plab tutqorlanuvidan so'nda din ahllarining diplomlari tekshirilgan bo'lmalda Ufada Islom universiteti bu o'quv yurtini tamomlovchilarning zo'r yig'inini o'tkazdi. Unda 200 dan ortiq kishi qatnashdi. Rektor Rinat Raev aytgancha, bu yuqori o'quv yurti davlatdan rasmiy ruxsatlar olib, bakalavriat ham magistraturalarda oshgan. Ilki madrasadan boshlangan bu o'quv yurti Rusiyaning ko'p tubaklarina din ahllarini nazirlagan, ammo ular hamanda yetib bitmay ekan. Shushi ham boshqa yangiliklar bilan Ufadan Baytulla Fatqulin Sili.
Üfünün Kongres Hall binasında Rəsəy İslam Universitetin tamamlaşılardan qarı ötdü. 700-dən aşıq delegat qatnaşqan sarala oqu yurtunun hongı 9 yıldağı üçün əyin vaqi haldı. Düyüm bilim biru məktəblərinə İslam tarixi həm mədəniyyəti nigirləri kursun indiru məsələhi qaraldı. İslam Universiteti rektora Rinat Araev oqu yurtunun tarixi bugünkü hədurahında la bəyən etdi.
Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü gündə, elhamdülillah, mənə bu bizim 23-cü yılğa ketkən vaxtımızda birinci tapqır çıkan medreselerden İslam İnstitutu buldu. Hazır ülkemizde Rusya İslam Üniversitesi bulgan yukarı oku yurtu, dini yurtu. 1989 yılında birinci açılgan medreseyi bul. Ул вакытта да 300-дән артык заявление барлыкка килгәне укуга теләүче шәкертләребез. Ләкин хөкүмәт тарафыннан 71 шәкерткә генә рөхсәт ителгән. 70-кә бирелгәне баш мөфти Талат хәзрәт әйтте, һәр бер ел атеизмга берәр шәкерт 71 тип бер шәкертне үстәттерде. Менә аның тарихында һәм 96-нчы елда бу мәдрәсә Ислам институты Ризейдин ибн Фахрдин хәзрәтләрнең исемендәге булган үзгәрешләрне алды. 2003 елда бу Ислам институты хәзерге көнебездәге Русия Ислам университетына әверелде олуг дәрәҗәгә һәм менә бу шу 89 елдан бери бу елыбызга хатлык 1000-дән артык шәкертләр чыкты. Алар имамнар булып эшләйләр, имам мөхтәсибләр, ахундлар, хәтта мөфти дәрәҗәсендә булган безнең чыккан шәкертләребездә. 23-нче елда шу бер фикерне иттек бөтен шәкертләребез белән күрешү булсын, бер очрашып, фикерләшеп, ничек хезмәтләр бара, хезмәтләребездә нинди ярдәмләр кирәк. Уку йорты Ислам университетын алган булса да, әле күп киләчәгебездә безнең эшләргә тиешбез. Хәзер күрәбездә, алхамдулла, 3 факультет барлыкка килде. Теология, педагогика факультет бу безнең көн торыш укыган яшьләребез укый. Тыштан заочныйдан укыган, монда инде факультет основ вероучений истории ислама дип атала. Һәм 3-нче факультет повышение квалификации и переподготовки дополнительного образования. Ягъни бу факультетыбызда элекке чыккан мәдрәсәләребездә кайбер чит илгә барып укыган шәкертләр аларны да аттестация, переаттестация үзәк дине назаратында үше аттестационная комиссия төзелде, аларны да аттестовать итеп уже ике чыгышы булды. Менә бу күрешүләребезнең дә киләчәгебездә Башкортстан иле буенча гына безнең монда 100-дән артык мәчетләребездә тиешле дәрәҗәдә yetişмәгән имамларыбыз да бар. Хәзер көнебездә дә менә бу Ислам университетында парамагында булган төбәкләрдә филиал мәдрәсәләр дип әйтәбез. Аларда безнең программа белән эшләйләр. 7 төбәктә, берсе Октябрь шәһәрендә, Башкортстан илендә. Һәм Ульяновск өлкәсендә, Оренбургта, Чувашстанда һәм Самара өлкәсендә ике мәдрәсә без шулай мәдрәсәләребез шәкертләрне туплап, шәкертләрне укыту юлны, хезмәтне, тәрбия бирүләрне алып баралар. Хәзерге көнебездә дә шәкертләрнең чыгуы да әз, чөнки менә бу елыбыздә гына Вячеслав Петрович Петков әйткән 12-нче елда гына 52 мәчет ачылырга тиеш Башкортстанның үзендә генә. 52 мәчеткә 52 имам итешмәй дип шунда да игълан иде. Ягъни кадр әзерләү буенча хәзер көндә бик мөһимле. Без итештерә алмыйбыз да, мәдрәсәләребез булса да, тагы да инде менә көннән-көн кичәге дә хәбәрләрдә ишеттек. Яшьләр башка юлга кирип китәләр, экстремизм юлына. Менә бу җыелышларыбызда да без бер фикерләшергә тиеш, бер методикалар, бер позицияләр булырга тиеш. Шуңа күрә менә бу безнең университетыбызда да хәзерге көнебездә мәчетләрдә укыта торган бу башлангыч дәресләр, аларга да методикалар, программалар төзелде. Менә монда да без аларга игълан итеп әйтергә тиеш, алар бөтен система образования, укыту бөтен безнең системасы бер тәртип белән, бер юл белән, бер усул белән алып баруларыбызда, бу безнең җыелышларыбызда да әйтәчәкбез һәм яшьләр белән дә эшләүне, бигрәк тә хезмәт итүләребезне, менә бу имам күбесендә имам булып эшләй чыккан безнең шәкертләребез, абыстайларыбыз, алхамдулла хезмәт итәләр, менә ул нәләрдә без фикерләшү, очрашу шундый бүген безнең бәйрәм.
Ислам университеты ректоры Ренат Раев үзе шулай ук Силәбе һәм Курган өлкәләре мөфтиеле булып тора. Ул Рәсәйдә дин белгечләре итмәгәнлектән төбәкләрдә лә мәдрәсәләрдә шәкертләр өчен укыу оештыру зарур тине.
Мин үзем Русия Ислам университетының ректоры булып торам һәм шул ук заманда Силәбе һәм Курган өлкәсенең мөфтие. Хәзер көнебездә шул өлкәләребездә дә без укыту менә Курган өлкәсендә дә бу елыбызда күзгә таба Сафыкүлнең үзендә шундый бер бүлек мәдрәсәне дә ачырга ниятебез, шуңа хәзер документлар, бөтен эшләр алып барыла. Төбәкләребездә дә 20 кешелек, 15 кешелек шәкертләребез булса да укыту оештырырга кирәк, чөнки Уфа шәһәре бөтен Русияның төбәкләренә үзәк дине назаратының карамагында булган әле мәхәлләрдә без бөтенесенә дә җиткерә алмыйбыз кадр белән. Төбәкләрдә, ягъни региональный духовное управлениеләрдә дә менә шундый уртача уку йортлары, дини уку йортлары, мәдрәсәләрдә булырга тиеш. Һәм мәчетләребездә дә әйтеп уздык, мәчетләрдә кем теләй динне белү, сабакларны, дәресләрне, нигезләрне бирү, күбесе безнең имамлар аны оештырган, бер программалар, бер методикалар хәзер бөтенесе дигән, безнең кайвакыт бездә дә тиге шикаять итәләр, сез иске китаплардан укыйсыз дип, без әлбәттә безнең университетыбызда мәдрәсә булды, институт, университет булды, без ул программаларда таяндык үзебезнең элекке булган мәдрәсәләрнең усулына, шул ук Алия мәдрәсәсенә, шул ук Усмания, Мухаммадия мәдрәсәләре, Хусания мәдрәсәләре, шуларга таянып программаларыбызны бөтен уку югары йортларының стандартларына таянып, хәзер көнебездә дә һәм лицензияларыбызда педагогика буенча һәм теология буенча лицензияны алдык, бакалавриат, хәзерге көнебездә магистратура зур югары дәрәҗәле 2 еллык магистратурабызда эшләп килә. Һәм менә бу Рамазан Шәриф аенда да 20 кеше безнең Марокко иленә барып, анда тел практикасына барып, алар белән дә уртаклашу, аралашу шундый мөнәсәбәтләребезне алып барабыз.
Ислам университеты ректоры, Силәбе һәм Курган өлкәләре мөфтие Ренат Раевты тыңланыгыз. Ризаетдин Фәхреддин исемен йөрткән югары уку йортын тәмамлаучылар арасында Мияс қалаһыннан Әхмәт Хәсәнгәнов та бар. Мәсәт мәдрәсәләрдә артабан уку укыту эшләрен алып баруга ошондай узгарылган яйындар зур дәрт өстәйтене яш хәзрәт.
Безнең шушы съездга килүебезнең максаты беренчедән бер-беребезне күреп, танышып, һәм дә шундый васият алу мөфти хәзрәтләрдән алдагы елларда мәчетләрдә, мәдрәсәләрдә укытуга бу бер зур дәрт бирәбезгә. Әлхәмдулла, икенче максатыбыз шундый, бу елны тәмамладык Россия Ислам университетын, шуша университетның бүген тәмамлауга 6 ел булды. Әлхәмдулла, шуша бәйрәмдә дип әйтсәк була, бер-беребезне күрәбез, таныйбыз, очрашабыз, бик күңелләр дәртләнеп китә, алдагы елларда да иншалла шуша укытуларыбызга, безнең мәчетләрдә эшләүләребезгә бер зур сөенеч булып тора инде, шулай күңелләр дәртләнеп китә.
Учалы районында Хаудар Басырана экологтар учалылағы Қарғайлы көлінің басырануын асықлаған. Ошыға бәйле білгестер күлдегі балақтарға хауф янайты білдірі. Учалы ауылы хакиметі башлығы орынбасары Исмағил Аманов әйтуінсі, басырақ хау тұпырақ ойымы мінен боғылған.
Эколог Ден Исламов, Решат Ватхасламыш, мінен источник цыққан ерін келіп таптық. Қара түсті сақ ефтілі хау ағып түші, хамда Қарағайлы көлі бассейніне барып қоя.
Учалылағы бұл қалдырға қарата енеет іші қолғатылуы иқтимал. Тирияқ мүхітті хақлау бойынса баш дөлет инспекторы Ришат Денисламов үлдеріне қарағанда күлдегі хау сифатын асақлау үсін анализдар алынған. Үдімделер бұл арнала иғлан итілесек.
Күл бойында мұна түшкөйнім, байтаққына ер өттім бар есі хиділіп тұр. Қадыр лабораторный анализы біліп олмай, ләм тек мә немек ол мұна итікке өшіп тұр, ол теге басырақ мұнан кеген күлдайда бұлай өтенді тегелем. Солардың қалдығы мекен, лабораторияна әйтер бір алдынан.
Өфе менен Қазан дуслаша баш қала хакимияты башлығы Ирик Елалов бірлешкен қалалар һәм орындағы властар бөтө дөнья ойышмаһының Евразия төбәк бүлексеһе генераль секретары Расих Сағитов менен осырашты. Онда ике күрше республика баш қалалары арасында келешү турасында һүз барды. Расих Сағитов әйтүенсә, Қазанға Өфенен орнак алу өсөн мисалдар байтак. Татарстан баш қалаһы айрыу сазур урамдарда машиналар хәрәкәтен көйлө өлкәһендә яңылыклар менен кызыкһана. Бұл алым бұйыл ейдің қолына башланғайны. Қазан 2013 елда студенттардың бөтә дүния универсиадаһын ұзғарырға әзірләне. Өфе бұйыл еге биатлон бойынса дүния біренселеген ел ағағы 2013 ел башында ештер арасында хоккей бойынса дүния чемпионатын артабан балалар арасында халық ара ойындар өткәрә. 2015 елда бізді Шанхай хезмәттәшлік ойышмаһы һәм БРИКС илдәре саммиты ұзасақ. Бәйтулла Фәтқуллин, Азатлық радиоһы, Өфе.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкындарда ИРШиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, белгәнегезчә, бу шимбәдә бөтен Россия буйлап һәм БДБ илләрендә дә уку йылы башлана. Баланы мәктәпкә җыю ничә меңгә төшә? Superjob.ru порталы Россиянең барлык федераль бүлекләрендә тикшерүне үткәргән. Аның нәтиҗәләреннән күренгәнчә, мәктәп яшендәге балалары булган русияләләрнең 3дән 1 өлеше баласын мәктәпкә әзерләр өчен кимендә 10 мең сум акча тоткан. Қолған кішілер мәктәпкә әзерләр өчен азрақ сумманы сарыф иттек дип җавап биргән. Сораштыруда 1600 кеше катнашты. Катнашкан Азатлык радиосы хәбәрчесе Казандагы бер анага да мөрәҗәгать итте. Ике малайның әнисе Мөршидә Кыямова башка бик күп аналар шикелле үк бу көннәрдә улын мәктәпкә әзерли, аның 7 яшьлек улы Ихтияр 1-нче сыйныфка бара. Мөршидә Кыямова белән мәктәпкә әзерлек мәсьәләсе, ничә меңгә төшү, нәрсәләр аларга кирәклеге һәм гомумән мәктәптә укытуның иминлеге, тәртипләре турында сөйләштек.
Менә без быел беренче класска икенче улыбызны бирәбез. Без инде икенче баланы мәктәпкә әзерлибез дигән 7 яшьлек улыбыз Казанның 33-нче мәктәбендә укырга барырга әзерләнә. Мәктәп әйберләре алдык. Мәктәптән гәрчә әйтсәләр дә укыту әсәпләре бушлай дип. Рабочий тетрадь, эш дәфтәрләренә 1500 сум акча түләп кайтты.
Китаплар бушлаймы? Былтыр сатып алырга кушканнар иде, быел ничек?
Безгә сатып алырга китаплар бушлай диделәр, әмма менә рабочий тетрадь, эш дәфтәрләре. Монда инде математика вакытша кирәчәк Петерсон тәне. Петерсон дәреслекләре. Менә 1500 акча сорадылар бездән. Аны мәктәп әти-әниләр үзләре алырга тиеш, ләкин безнең мәктәп үзе алганда да без мәктәпкә генә акчаны бирәчәкбез.
Ул эш дәфтәрләре ул ничек дип әйтим, ул китап рәвешендә, теге совет заманда кебек дәфтәр түгел инде.
Түгел-түгел, ул әнә минем аңлавым буенча ул Петерсон программасы буенча математика, хәзер 1-нче класстан Петерсон программасы укытыла бит инде.
Ие, ул китапның бер өлеше була инде, ие, аңладым.
Ие, алар берничә бүлектән тора.
Аны
менә үзенең китабы да бар, дәфтәр кебек. И дәфтәре дә бар, китап кебек.
Аха, китабы бушлай, дәфтәрен сезгә сатырга инде. Сезгә сатып алырга туры килде.
Әйе, сатып алачакбыз, әле кулга булмады, әле акчасын гына бирдек.
Киемнәр бик кыйммәтлеләр, киемнәр ничек? Форма бар мы сезон мәктәптә?
33-нче мәктәптә безгә заказ буенча мәктәп үзлектәрдә безнең кыйбатка төшмәде. Мин ярым шалбар һәм жилет күлмәген сатып алдык. Бәяләр теге ничек дип әйтимендә уртача әллә ни зурдан кубып итмәсәң күтәрергә була инде. Бала где-то минем уйлавым буенча беренче класска ир баланы әзерләү өчен 10-12 мең акча кирәк.
Шулай күп кирәкме?
Шулай күп кирәк. Анда бит инде китап миләре керә. Китап сала торган рюкзак, ране сумкалар инде, мәктәп букчасы.
Әйе. Шулар, аннары киемнәр, икенче алмаштырырга аяк киемнәре кирәк.
Аяк киемнәре, физкультура киемнәре безнең бассейнга да йөриячәк, мәктәптә бассейн бар, шуңа күрә бассейн әйберләре дә кирәк.
Спортка дагын аяк киеме кирәктер айрым. Шоңгылар.
Спортка үз киеме дә кирәк, аяк киеме дә кирәк. Әле ул баланың сәламәтлегенә карап футболкасы сайланыла. Сары төсме, яшел төсме, әле аның онсы да бар.
Онсын үзегез аласызмы соң инде?
Үзебез алабыз, барысында үзебез мәктәп, бары тик менә шул эш дәфтәрләрен алырга акча сорадык, калганнарын үзебез алабыз. Барысына да тикергә була, менә әти-әнинең мәктәп эшенә бик каты җикмәсеннәр иде. Шунсына гына бик борчылып торам, чөнки уже безнең җыелыш булды. Бассейнлы мәктәп булгачты, менә бассейннарда дежур торырга, кисү торырга список сорадылар. Ә менә без эшләгәчтен, илем дә үзем дә эшләгәчтен, ул безгә кыенга туры килә, эштән аерылып, мәктәпкә дә бүленергә кирәк булачак инде.
Үзләренең кешеләре җитмиме, ни өчен ата-аналар сынында?
Менә үзләренең кешеләре җитми инде, ул бит инде мәктәп хәрәкәткә чыкты, безгә акчаны әз бирәләр, әти-әниләр җилкәсенә әүгәләләр күбешне. Бу инде, конечно, гаепләп тә булмый, но эшли торган әти-әнигә кыенга да туры килә.
Ә сез
ниләр актив катнаштырулары мәктәп тормышына.
Мәршидә ханым, сез әйттегез, икенче улыгызны җибәрәбез дип. Беренче улны җибәрү мәктәпкә җиңелрәк булдымы? Акчасы әзрәк киттеме?
Беренче улны җибәрү авыррак булды, чөнки без ул вакытта әле яшь гаилә идек. Ул вакытта материальный яктан да, рухи яктан да авыр булды. Ул вакытта елап беткән иде, нишектер. Беренче улны мәктәпкә җибәрү авыррак, басы авыр түгел, басы әле тормышта җибәрсе булгачтан алай авыр түгел. Җиңелрәк.
Ну, акча шактый күп китә, ә бит ул бер кешенең эш хакы дигән сүз әйтәсез, 10 мең дисез, 10 мең, 12 мең.
Китәнде, ләкин шуның өчен мин безнең балаларның арасы 10 ел без материал яктан, аяктан ук басып торгачтына икенче баланы алып кайтырга җыгырак дисән кешедә, шуңа күрә бу икенче ул кадерле акчаны җәлләмибез инде, аны гына тотырлык бар, Аллага шөкер.
Сезнең танышларыгыз менә акчасы булмаса, җитмәсә нишлиләр инде? Танышларыгыз арасында юкмы андыйлар?
Акчалары җитмәгән кешеләрне бер дә белмим, акчасы җитмәгән кеше белмим шул, акчасы. Хөкүмәт булса бит инде андыйларга. Хәйрия акциялары уза.
Мәктәпкә ремонт акча сорамадылармы соң әле?
Безнең 33-нче мәктәп, яңа мәктәп, әле акча сорамадылар. Әле бит әле борынны да көтмәгән мәктәпкә бәлкем киләчәктә сорарлар. Ул әлегә сорамадылар, алай акча сорап интекмәделәр. Ул эшне хәзер бик остагына эшләрендә аны җыелышларда әйтмиләр, аны аерым-аерым. Ата-аналар комитетында гына хәл ителә дә ул, ата-аналар комитеты гына хәл итә аны хәзер бит Оста итеп эшлиләр, кычкырып җирмиләр, теләсә кая акча бирегез ремонтка дип.
Сез хәзер 1 сентябрьгә әзер инде 9-нчы.
1 сентябрьгә әзер бөтен әйберне алып бетердек, кулыбызга чәчәк кенә тотасы калды.
Чәчәктә кыйммәтләнә?
Ә без чәчәкләрне җәй буе авылда үстердек, үз бакчабызда. Улым үзе үстерде, сулар килеп җәй буе. Мактуб укытучыга алып барам дип, шуңа күрә Аллаһы бирса без авылдан алып киләбез чәчәк букетын. Аңа мәктәп булгачтын безнең мәктәпкә обязательно алып килергә кирәк гөл һәм балалар китабы әдәбияте, әдәби китап. Без аларны да әзерләп куйдык. Гөлдә үстердек җәй буе һәм әдәби китапларда әзерләдек. Мәктәп китапханасына бүләк итәргә.
Сезнең мәктәбегез ничек яхшы җиһазландырылганмы соң, сез анда барып карадыгызмы?
Безнең 33-нче мәктәп авиатөзелеш районында урнашкан 33-нче мәктәп бик яңа заманча эшләнелгән ике катлы мәктәп.
Анда ничек конкурслар булдымы, керү авыр булдымы?
Минем улым анда әзерлек курсларына жерде узган елына кирәсе авыррак булдым ди, ләкин тырыштык.
Бу татар мәктәбеме или гадәти мәктәпме?
Юк, татар мәктәбе түгел. Безнең класс, безнең сыйныфыбыз беренче класс сыйныфы А булачак һәм ул татар уклоны белән. Анда тәрбия татарча булачак. Укытулар русча, ә тәрбия татар милличә булачак дип ышандырдылар.
Ничә үзегездә дулкынланасыздыр инде мәктәпкә барыр алдыннан? Нинди хисләр?
Дулкынланам, баланы җәлим. Баланы җәлим менә һәр көнне иртән торып мәктәпкә бару, ул бик әйбәт түгел. Аннары бик күңелле хәл түгел инде. Аннары бит безнең үзебез беләсез, мәгариф системасы бар яктан да яхшы дип әйтәрмен мин. Бездә бик дөрес белем бирәләр дип санамыйм менә кызганычка каршы. Безнең мәктәптә бит мәктәпләрдә гадәттә балаларны парта артына утырып, тынчу классларда сәгатьләр буе тоталар.
Әйе.
Ә мин, мәсәлән, мин теләр идем улымны китапханәләрдә йөрүен менә мәктәп белән, төрле театрларда, күргәзмәләрдә, төрле һөнәрияләренә экскурсиялар ясавын телим. Менә тынчу классларда утыртмасыннар аларны теге ниндидер бер кагыйдәне өйрәтеп. Тормышка өйрәтсеннәр иде диюм инде.
Мөршидә ханым, сезнең ул мәктәптә уку бер сменада булачакмы? Ул беренче класс балалары ничә сәгать көненә укыячак?
Безнең мәктәптә ике сменада дип әйттеләр.
Сезнең малай ничек укыйсын?
Беренче класслар алар барысы да беренче сменада булыр дип уйлыймын. Чөнки беренче сыйныф баласына икенче сменада уку бик авырга туры киләчәк.
Ие, ничә сәгать көненә?
Эшли торганда булса. Көненә безнең 3 сәгать. Әлегә әйттеләр, беренче атналарда 3 сәгать булачак, аннары 4 сәгатькә күтәреләчәк диделәр.
Баланы бит инде илтергә кирәк, алып кайтырга кирәк, ул сез эшли торган кешегә авыррак бит инде ул андый.
Менә ие алтын уйлап бетермәгән әле, лифтта белән алып барырбыз инде, ә алып кайтуны менә нишләрбез, мөгаен эштән берәр нишек сорарга туры килер инде.
Мәктәптә калып тору шундый.
Айтылган көн тәртибе әле ул беренче атналарда булмаячак, но тора бара булачак инде, анда да. Ләкин менә 7 яшьлек баланы көне буена мәктәптә калдыру ул әти-әни тарафыннан бик каты
әйбәт түгел.
Әйбәт нәрсә түгел инде. Бала 25-әр классны, 25-әр бала утыра торган сыйныфта, бала көне буе утырса, ул баланың психикасына бәрегә дә мөмкин.
Ашатулар ничек соң мәктәптә сез белешмәдегезме?
Ашату мәсьәләсен белмәгәнбез, ашату әйбәт булыр дип ышанабыз инде. Акча, курын акча бирәсе булмый, аларны акчаны махсус карточкаларда саклана алачак, шул карточкага гына саламыз. Шул карточканы гына күрсәтеп, алар ашыячаклар. Бала да кулында акча йөртмәячәк, ансы тоже плюс.
Әйе, нигә менә Башкортстанда мәктәпләргә турникет куялар, сездә ничек соң иминлек? Анда ишек төбендә тикшерәләр.
Әйе, әти-әни баланы ишек түбүдән генә кертеп җибәрә, бала үзе шишенергә тиеш. Әти-әни мәктәп эченә кереп, анда теге баласын белән чүчүккә китеп утыра алмый. Ишек түбүдән генә кертеп җибәрә баланы.
Анда ничек саклау чек торам, анда укытучы каршы аламы?
Әйе, анда вахтер утыра, безнең ир атлар, вахтер, сакчылар бар.
Баланың нинди дә булса карточкасы юкмы? Теге шит кеше кермәсен өчен мәктәпкә.
Балага карточка бирелә, но безнең мәктәпкә шәхсән менә шит кешене кертмиләр. Мин әле теге укыта башламагач белмим, но шит кеше кертмиләр безнең мәктәпкә. Алдан мәктәп белән килешү була, баланы киләсе көндә алар биреп тә җибәрмәячәкләр. Алдан без теге договор төзибез, килешү төзибез. Тәгенә бирергә мөмкин менә абыйсына, әтисенә, яисә әнисенә. Бала үзе генә мәктәпкә йөрисе булса да килешү төзергә кирәк. Мин баланы үзе генә йөрергә рөхсәт итәм дигән.
Иминлек өчен курыкмыйсыз инде, шулаймы? Мондый таләпләр каты булгач.
Таләпләр каты булганга гына түгел инде, Аллага хыгыга тапшырдык ул таләпләрдән генә. Түгел, күрәсе нәрсә күрелә, Аллага тапшырып, фитәргә кирәк инде бу очракта, дип уйлыйм.
Кырымдагы югары рада сайлауларына тагын бер кырым татар намзаты кошулды. Ул милли мәҗлескә оппозициядә булган фирқадан күрсәтелде. Сайлау алды чорында телләр кануны мәсьәләсендәге бәхәсләр дә яңадан кабынып китте. Тулырак итеп Диләр Усман сөйли.
Украина Югары Радасына Крымдан мажоритар сайлау округларыдан сайлауларда иштирак этежек намзетлер сырасына да бир крымтатар намзети кошулду. Бу жеделге алынган Самадинов Альмир. О Кефе, Ленин ве Киров районлары кирген 6-нчы сайлау округундан бу сайлауларда иштирак этежек. Самадиновның намзетіні мәжліске оппозицияда олған милли фирқа тәкліп еткен. Сайлауларда Альмир Самадинов самовидвиженец оларақ іштірак етежек. Айны округта Молодежная партия Украины фирқасындан Руслан Мамутовта намзет етіп көстерілген. Милли фирқаның елбасшысы Васий Абдураев білдіргеніне көре, Руслан Мамутов бұ техник бір кандидат, ама эсас конкурент Самадиновқа Юлия Левочкина регионлар фиркасы азасы олачак деди. Васфи Абдураев бахта Азаттык радиосуна айтып мына не деди.
Васфи эфенди мына милли фирка Альмир Самадинов намзетине 6-нчы округка теклиф этти депутатлыкка намзет олорак. Бу округлардан кайры да бир жерде теклиф этилдими сиздин намзетлер?
Жок, тек бу округта биздин күчүмүз кадарлык жеткен. Чөнки анда иштирак этмек үчүн ИФАК пара дегил.
Пара чок керек болду, э?
Пара чок болду. Мына накадар күчүмүз жетти, окадар биз чыгардык өз намзетибизди.
Яне кадар кымдатар сөздөрү бар, анда кач пайыз?
Мисалы үчүн Киров районунда 35%га жакын бар. Ленинский район, Ленин районунда да аз дегилер. Кефеде да бар.
Мына доорусун айтканда эч бир округта бүгүнкү күндө кырымдатар намзетине кечмек шансы
Пекас.
Более бир намзетлерге чыгарылганынын себебин сызмасын аңлатыр эдиңиз.
Биринчиден кырым татар шайлоочуларынын чалышмак убур. Экинчиден биз апрель айында бүтүн саясий партиялык фиркаларга мурожаат менен булундук. Оларга айткан эдек, эгер сиз өз жетвелиңизге Милли Мажилистин башкаларын кошсаңыз, биз бүтүн аракетибиздин бул саясатка каршы, саясий фиркага каршы агитацион ишин алып баражабыз деп. Ошон үчүн биринчиден биз эле бу ишине алып баражабыз анда. Бул бир. Экинчиден бүтүн кырым татар шайлоочуларын биз чакырабыз. Кырым татар жебесин этрафында топланмак, чөнки 18 октябрь күндө бизде Ахметчитте 2-нче умумхалк топлашуу болочак. Бир маселенин Украинада кырым татар ак укукларына реабилитацион канунун кабыл этмек үчүн. Мына бу эки маселенин биз чалышабыз андаки халкнен.
Бакыңыз, мына мажилис бөлө шайлоолорда жылдар бою иштирак этип, шайлоолорда базы бир ээлерин казанган соң, экинчи турга кечечек эле намзетлер арасында күрөш болгондо, базы бир бөлө аңлашмалар жасап, өз шайлоочуларын базы бир намзетлер үчүн рей бермеге чакыра. Эгерде сизде бөлө вазият келип чыкса, мына бул 6-нчы шайлоо округунда, сиз шайлоочуларын дайвет этежексиз?
Жок, аслы біз енді ел күрешке шықтықым. Оңшын сонына рек ішін алып баражамыз, енді сайлауға шығажамыз.
Мына Бакшарайда сайлау округунда эки намзет чыгарылды. Бирси Рухнун Кырымдагы жетекчиси Леонид Пилунский, экинчиси регионал мажилистин рейси Актемчигос. Экиси де бул саясий партнерлор мүмкүн демеге Рух ве мажилистин намзетлери. Буну сиз насы аңлатыр эдиңиз? Бул оюнмун?
Бу айын ойнолар, чөнки бутун айын ойнолар пара этрафында. Мына сиз айтканы кеби, улар эбетте өз намзетлерин чыгарып, ама өзлери регионларынан чалышачак олалар, чөнки глава администрацияда региондан койгон соң, ошон улар анда баягы рейни регионларга бермек керекler. Ошон Абле айтып біз өзіміз шығаражамыз, ама чалышачаклар, регионларға чалышачаклар.
Бу милли фирканың рейсі Васий Абдураимов еді. Төл қанунын ішлеп шығарған депутат регионал Вадим Колесниченко процент барьері көтерілгенмен қырдатар тілі регионал тіл статусына малик ола білмез деген Рефат Чубаровның сөздерін изатлап, бұндан қорқмақ керек ме қанунын оқымақын тевсиетті Рефат Чубаровқа. О, тил мәселесінде процент барьерін көтермекні президент администрациясының рейсі Муавина Анна Герман теклиф етті, оңа мұражат етіңіз деді. Мен бұл ақта айтмадым, бөле теклиф ерсіз ве Европаның тілдер хартиясына азыт келеді деді Колесниченко. Рифат Чубаров есе Қырым Юқары Радасына әндіден соң Қырым татар тілінде шығыстар жасағанын білдіріп, келешек сессияға тержіманларын әзірлаңыз деді. Тіл қанунына осы мұнасебетін білдірген милли фирқаның лидері Васи Абдураимов есе Қырым татар тілінің енді регионал статусы бар ди. Васи Абдураимов.
Да, бір мәселе. Мына шынды регионал тілдер ақында болып бір қанун шықты ве Украина бойынша рус тілін регионал тілдер етіп ілан етіп бастадылар. Қырымда бойлы işte қарар да алынмады ве октябрь айына қалдырылды. Әлбет мында Қырымда рус тілі ве Қырым татар тілі регионал тілдер деп қабыл етілмек керек бұл қанун бойынша. Сіздің пікіріңіз же? Bu kanun Kırım Tatar tiline nasıldır böyle bir işte şartlar doğru mu yok mu gerek mi böyle kanun Kırım Tatar tili?
Birinciden ayrı bir karar almağa acet de yok çünkü kanun boyunca endi Kırım'da iki regional til var kanun boyunca Rus tili ve Kırım Tatar tili ayrı bir karar alsa kabul etmeye gereği de yok. İkinci din, evet de, bunu yarım yıldan son, biz halk olarak bunda kayıtkan son. Birinci sefer, Kırım Tatar tili resmi statüsünü alıp, kanun boyunca resmi statüsünü aldı. Ondan da son, bayağı yengillikler ve tahsilde olacak, reklamada olacak.
Anlaşıldı. Bu Kırım Tatar tili ziyade kullanılacak.
Evet.
Siz aytas böyle karar alındı, öyle böyle karar gerek mi dediniz? Ama ne içindir Odessa'da olsun, Kharkiv'da olsun Rus tiline böyle regional tel statüsü verildi? Ne için verildi? Çünkü...
Anda tek siyaset karışıla. Tek siyaset karışıla. Eğer kanunu okusanız, anda ayrı bir kanun karar kabul etmeye asli acet yok. Çünkü anda yazılgan. Eğer regionda 10%'dan ziyade bu tilinden kullanan halk yaşasa, otomatik olarak bu til bu regionda regional til deyip sayılır, deyip öyle kanunda yazılır.
Ama bu tilin inkişaf etmeye çalışmasına nasıl bir mekanizmdir, koşma mekanizmdir olması şart, böyle mekanizmdir.
Ana o mekanizm boyunca bu karar kabul edilgene de Kırım Yukarı Şurası'nın buna Kırım Hakimiyeti'ne buyruk verildi. Bu mekanizmlerini oktyabr boyunca разработать и представить на утверждение Верховной Рады Крыма деп оле карар кабыл этерди. Оның үшін октябрьде оле механизмлерін Yukarı Şuramız Allah kısmetse kabul edecek.
Daha bir mesele, Mustafa Cemil oğlu bu kanunga karşı bergen idi ve bunu o anlatıp aytkan idi. Bu Kırım Tatar tili boyunca ayrı bir kanun gerek. Biz milli ağız değiliz, biz Kırım'ın asıl halkı deyip ayrı bir kanun gerek degen idi. Buna siz
açıktan aytayım. Çünkü Mustafa Cemil çoktan beri endi Kırım Tatar meselenin aslı uğraşma, o Ukrayna meselenin uğraşa. Ve sionistler problemlerinin uğraşı.
Sizin işte milli firkanın bu bir namzetini siz şimdi çıkarasız bu saylovlarga. Başka regionlarda çıkarmayız bir kimsenin. Umen alganda siz nasıl usullarla görüşeceksiniz bu siyasi firkalarga? Kaysı ki meclis reisini uzun cedveline koşkan ve Çubarov'na koşkan opozisyon cedveline nasıl görüşeceksiniz?
Matbuatlar var, televizyon var, internet var. Hem de bizim teknika firkamız her bir koşusu, Kırım'ın her bir koşusunda strukturaları var. Onun için bu bütün güçlerimizin toplar buna karşı iş alıp varacağımız.
Bu milli firkanın reisi Vasi Abdurayimov edi. Türkiye'nin Kızıl Ay Cemiyeti'nin delegasyası Kırım'a gelip getti. Kırım Tatar Kadın Kızlar Ligası Muhtiyat Mustafa Cemil Oğum'un olgan görüşürlerde Türkiye delegasyası Kırım'ın meselelerini öğrenmek için ziyaretlerini devam edeceğini ve humanitar yardım göstereceklerini bildirdiler. Kızıl Ay hazırlanan yardım yakın günlerde Kırım'a yollanacağı haber etildi bu görüşmeler vaktinde. Азатлык радиосу үчүн Кырымдан Дилавер Осман.
Хурматтуу тыңдоочулар, Азатлык радиосунун тапшыруу шуну менен тамам. Сизге соолук һәм иминдик тилеп калабыз. Соолугуз.